Tā, kolēģi, 5 minūtes pagājuši, tā kā tad mēs varētu turpināt mūsu domas sēdi un ķerties pie otrā dienas kārtības jautājumiem par Gozmiem Talsnavotas sporta skolas nolikumā. Lūdzu, kas mums Uldis ziņos?
Ir sagatavots lēmuma projekts par Gozmiem Talsnavotas sporta skolā. Sporta skolas nolikumā, un tad nolikuma grozījumos faktiski ir divas lietas. Viena, kad skolas juridiskais status būtu pastarpinātās pārvaldes iestāde, kas ir jāprecizē, un otrs, ka skolas finanšu uzskaiti dibinātāji noteiktajā kārtībā veids, tātad Talsu novada pašvaldības centralizētā grāmatvedība.
Vai kolēģiem jautājumi? Alfa, lūdzu.
Kas ir tā pastarpinātā pārvalde?
Tātad valsts pārvaldes iekārtas likums nosaka, ka jebkura pašvaldības iestādi, pastarpinātās pārvaldes iestādi, ja to ir dibinājusi pašvaldība. Es tādos vienkāršos vārdos, jo es neesmu jurists. Un tad tā ir pastarpināts pārvaldes iekārta iestāde. Pašvaldība ir atvesināta publiska persona, un valsts ir vienīgā juridiskā persona, kas valstī ir, kas nav individuāli nu, kā komerci iestāde. Es tā pa vienkāršo pateicu, nevis juridiskajos ļoti dziļos terminos.
Vai kolēģiem vēl jautājumi ārpus dziļiem terminiem? Nav. Kas iebilstams ir, gribēt ko teikt, ja varam balsot par šo jautājumu. Es sapratu, kuram balsot, tad lūdzu, kurš par? Paldies, kurš pret, kurš atturās, paldies, piefiksējāt, jā. Nākošais dienas kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojumu izdevumiem sastarpējo norēķinu veikšanai un 2020. gada janvāra līdz augustam. Lūdzu, Uldis, arī mums ziņos. Ja?
Jā, tad ir sagatavots lēmuma projekts, kurš ir nepieciešams arī, lai mēs varētu slēgt savstarpējos norēķinus. Tad šie te aprēķini par vienu izglītojumu, ko mēs piemērot savstarpējos norēķinos no 2020. gada 1. septembra līdz 31. augustam ir ņemts vērā pagājušā kalendārā gadā naudas plūsma, tātad pagājušā gada apstiprinātais budžets pret skolēnu skaitu, kas ir 1. septembrī. Un tātad šādā veidā tiek iegūts, cik viens skolēns mums savstarpējos norēķinos izmaksā, un tātad nu, šīs te ir izmaksas par vienu skolēnu katrā izglītības iestādē. Un tā tad ar domas lēmumu tiek apstiprināts, lai mēs varam arī piemērot tos savstarpējo norēķinu līgumos. Šie paši cipari, ņemot vērā Talsu sākumskolas un Talsu valsts gimnāzijas, arī vidējo izmaksu, kas ir 45 eiro un 56 eurocenti, kas būtu Talsu sākumskolai, Talsu gimnāzijai kopā, šos te saliekot ar Talsu pamatskolas un Talsu otrās vidusskolas, šīm te izmaksām zemākā cena, kas šajā gadā sanāk Talsu otrai vidusskolai, kas ir 45 eiro, 35 eurocenti, tiks piemērota savstarpējos norēķinos jeb līdzfinansējumam Talsu kristīgai vidusskolai par vienu skolēnu Talsu novadā deklarēto un inženierzinātņu vidusskolai par šiem te skolēniem, kas ir Talsu novadā deklarēti.
Paldies par informāciju, kolēģi, jautājumi. Nu, vēlaties kāds ko piebilst, priekšlikums, ieteikums. Ja nav, tad varam balsot. Kurš lūdzu par? Paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu Talsu novada kultūras un turismu projektiem. Tur droši vien man jāsaka, ir, pa cik šodien tikšanās arī kultūras ministru, tāpēc kultūras noteikti pārstāvja nav. Šis jautājums tiks skatīts gan X-ā, gan finanšu komitejā. Tur tika informēts, kad atgādināts, ka šiem mērķiem pašvaldība piešķir 12 000 eiro gadā, un šis finansējums sadalīts divās daļās, 6 000 pirmā pusgadā, 6 000 otrā pusgadā, pavisam tika saņemt 14 iesniegumi par kopiju summu 12 088,97 €. Komisija šos iesniegumus izvērtēja un šī reize atbalstīja 7, par kopju summu 5909,12 €. Protams, finansējums, kas nu paliek nedaudz pār, tiek lūgts pārvirzīt uz otro kārtu, un protams, arī tiem, kas piedalījās pirmā kārtā, tiks ieteikts arī, vismaz daļai no tiem, tiks ieteikts piedalīties arī otrā kārtā. Jo, ja finansējums būtu bijis vairāk pieejams pirmajā kārtā, tad arī vēl kāds noteikti būtu saņēmis atbalsts. Bet šī brīdī, pēc komisijas vērtējuma, saliekot vērtējums kopā, tad iznāca septiņi atbalstāmie projekti. Lūgums atbalstīt komisijas lēmumu. Vai ir jautājumi? Priekšlikumu ieteikumu, kā cēlās, ko piebilst, ne tad lūdzu balsot, kurš lūdzu par? Paldies! Jā, droši. Nākošais dienas kārtības jautājums par labiekārtējumu nekustamu īpašumam. Jā, es atvainojos. Man laikam vajadzēs tomēr tālskat. Par lokālu plānam nekustamu īpašumam Krokusiņu Vandzenes pagastā tāls novadā. Nodošana publiska apspriešana un atzinuma sagatavošana.
Labdien, Lauris Lēslūdzu. Attīstības plānošanas un projektu nodaļas. Vadības nodaļas plānošanas daļas vadītājs. Tad 2019. gada 14. novembrī doma pieņēma lēmumu par lokālu plānojumu izstrādi nekustamajā īpašumā Krokusiņu Vandzenē. Tas bija nepieciešams, lai šajā īpašumā varētu paredzēt pirmskolas izglītības iestāžu apbūves veidošanu. Tad ir sagatavot lokālu plānojumu pirmā redakcija un ziņojums, kas tika iesniegts domē. Jautājums tika skatīts 3. februāra Tautsaimniecības komitejas sēdē. Tur radās daži jautājumi par šo funkcionālo zonēm lauksaimniecības zemes. Es esmu sagatavojis jums arī tādu pārskatu, nosūtīju pirmdienu iepazīšanai. Tātad no plānošanas viedokļa tur varēja būt šie trīs varianti. Jautājums ir pārnāts ar nekustamā īpašumu nodaļas vadītāju un Vandzenes pagasta pārvaldes vadītāju. Mūsu viedoklis ir tātad saglabāt šo lauksaimniecības zemes šajā gabalā. Tas variants, kāds bija iestrādāts šajā lokālu plānojuma redakcijā, un šo izmantošanu regulēt nomas līgumos. Tāpēc lūgums ir atbalstīt šo lokālu plānojumu sagatavot redakciju un virzīt to publiskai apspriešanai.
Vai kolēģiem jautājumu? Lūdzu, telefonu.
Jā, tad man konkrēts jautājums, ko tad jūs ar pagastu pārvaldi tad ir vienojušies, par ko, kādas konkrēti šie ierobežojumi tad būs tiem, ja šo zemi tiks nodot nomā?
Tā, tur varētu būt vairāki varianti, tad slēdzot nomas līgumu, vai mēs paredzam tātad kāda izmantošana šajā gabalā ir, vai arī vēl viens variants, tas, kas bija Vandzenes pagasta pārvaldē, tātad mēs neatļaujam šeit kaut kādu intensīvu lauksaimniecību, bet tas varētu būt, piemēram, kaut kāda apstādījuma, tātad augļu koku vai būtu arī kromāju stādīšana.
Saņēma atbildi telefonu, jā. Vēl kādi jautājumi varbūt kolēģiem? Ja nav, tad ieteikumu, priekšlikumu, kāds vēlas, ko piebilst. Ja ne, tad varam balsot. Kurš lūdz par? Paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums par dalību projektu konkursā 562 specifiska atbalsta mērķi ietvaros ar projektu publiskās infrastruktūras attīstību Talsos rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai otrā kārta. Lūdzu, Aju Dimante mums.
Pagājušā gada 12. septembrī doma pieņēma lēmumu par to, ka mēs esam 562 ietvaros grozam investīciju plānā apstiprinātās idejas un tirgus pārbūves ideju aizstājam ar Stendes ielas pārbūvi Talsu pilsētā. Līdz šī gada 1. martam CFLA mums ir jāiesniedz projekta iesniegums par šo ideju. Pašlaik tiek strādāts būvprojekts, tiks pārbūva atjaunota visa iela un izbūvēts rotācijas aplis. Lēmprojekts skatīts Tautsaimniecības un finanšu komitejās lūgums atbalstīt.
Vai ir jautājumi par šo lēmu projektu? Kāds vēlas ko teikt? Iebilst, debatēt? Ja, ja ne, tad varam balsot. Ja. Kurš lūdz par? Paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums par dalību projektu konkursā 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros ar projektu publiskās infrastruktūras attīstības tendences rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai. Lūdzu, Aija.
Labdien, Aija Svarinska, attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadītājiem. Lēmuma projekts sagatavots un līdzīgi kā man kolēģi ziņoja, tātad šī ideja ir mūsu attīstības programmas investīciju plānā un projekta pieteikums tiek gatavots iesniegšanai Centrālā finanšu līguma aģentūrā un lūgum šo lēmumu projektu atbalstīt, lai varētu atjaunot stacijas ielu stende.
Paldies par ziņām, kolēģi jautājumi, priekšlikumi, ieteikumi, papildinājumi, ja nav, tad lūdzu, Alfons lūdzu.
Jā, tā ir apsveicama lieta, kad mēs varam šādu lēmumu projektu pieņemt, jo tad, kad mēs pašā sākumā jau skatījāmies, man liekas, jau diezgan pasēna atpakaļ, es teicu, tad ar šo lēmumu projektu mēs vienkārši ražas novākšanas laikā varēsim sakārtot nu, transporta kustības drošību, kas notika visu laiku uz Dumpīša ielas, ja, kad šajā graudu laikā, kad rapš un graudu tiek piegādāt šiem uzņēmiem, kas atrodas stends bijušajā rūpnicā, un šīs rindas varēs tiks virzītas par jauno stends ielu. Es domāju, kad būs viss baigi labi. Paldies. Un atbalstam.
Mēs arī ceram, ka viss būs baigi labi. Paldies par viedokli. Vai vēl kāds vēlās, ko piebilst, iebilst, vai varam balsot? Ja nē, tad lūdzu balsot. Jā, mēs visi ceram. Paldies, balsojam. Kurš par? Paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums par izmaksu pieaugumu projektā Jēkab ceļa kultūras mantojumu un mākslas jaunatnes magnēti. Lūdzu, Aija mums turpina ziņot.
Lēmuma projekts sagatavots un tas tika, to tika ziņots jau Tautsaimniecības komitejā, Finanšu komitejā. 12. februārī tika organizēta tikšanās deputātiem. Paldies Demiter kungam, Tropiņ kungam, kur ieradās uz šo sanāksmi. Šobrīd būvdarbi turpinās un man ir lūgums šo lēmumu projektu atbalstīt, lai objektu varētu pabeigt un nodot eksploatācijā. Jo šis objekts ir mūsu kopa projekta, viens no objektiem, kas ir kā būtisks mērķis visa projekta ietvaros.
Paldies. Jā, redz ir jautājumu uzdzīvo.
Man nebija iespēja ierasties uz šo tikšanos, vai varētu īsi komentēt, kāda bija galvenie argumenti šim tajai izmaksu pieaugumam, vai bija ieradušies arī uzņēmēja pārstāvi?
Jā, šajā tikšanās reizē bija uzņēmēja pārstāvi Jānis Rozītis un Gints Randaks no Bauarta, bija būvuzraugs Mārtiņš Tuņa un bija autora uzraugs Imants Bitmanis. Diskusijā vairāk tieši runāja un dalījās būvu uzņēmēju pārstāvi, skaidrojot burtiski katru pozīciju par tām pozīcijām, kuras ir noteikti iekļaujamas un bez kurām šie būvdarbi nav iespējams pabeigt. Iepriekšējā reizē bija jautājums par šīm papildus iekļautajām pozīcijām, un arī tur bija šis skaidrojums, ka lai turismu informācijas centrs Sabilē varētu patiešām darboties un tās būtu piemērotas telpas, tad tās pozīcijas, kuras ir iekļautas bez tām, tomēr šo objektu nodot eksploatācijā nebūtu iespējams. Tāpat arī uzraugs paudi savu viedokli, un tas ir sekojošs. Viņš uzskata šeit tikai divas iespējas. Vai nu atbalstīt šo lēmumu projektu un turpināt būvdarbus, un otra iespēja pārtraukt būvdarbus un sludināt jauniepirkumu.
Paldies par atbildi. Vai kolēģiem vēl Alfa un Lūdzu?
Man būtu jautājums par finansēm, ko tas nozīmē, kad mēs paņemam no 20. Gada būvprojektu izstrādes, tas ir gandrīz 40 tūkstoši, mums jau tur, cik mums tur bija nauda?
Šie finanšu līdzekļi šajā budžeta pozīcijā ir iekļauti.
Tieši tā ir finanšu nodeļa? Jūs to apliecina, kad ir, jā?
Būvprojektu sadaļā kopumā finansējums ir ieplānots 700, manuprāt, 40 tūkstoši eiro apmērā, un viens no finansēšanas šīs te sadaļas mērķiem arī ir tieši šī te projekta īstenošanai.
Bet, ja es pareizi sapratu, tad šis arī tik tāds pilvens, jo pamatā doma ir, ka šo finansēm mēs varētu saņemt no snieguma rezervus, ja es kaut ko nesapratu. Mums jau saruna par to bija, ir bijusi par šo jautājumu, man liekas. Ja mēs kaut ko esam pārpratis un aizmirs un nesaprotu.
Kā jau es iepriekš arī skaidroju, ka sākotnēji pašvaldības līdzfinansējums tika paredzēts 304 tūkstoši, tad Eiropa finansējumu šajā gadā palielinās par 64 tūkstošiem, nenosaukšu vairs precīzu skaitu, līdz ar to palielinoties Eiropa finansējumam, pašvaldības finansējuma daļa samazinās, un ja arī tiek šie 38 tūkstoši iekļauti kā papildus finansējums, lai objektu varētu līdz galām īstenot, tad pašvaldības līdzfinansējuma daļa samazinās par 25 tūkstošiem.
Tas kopējais cipars tad būtu mazāks, kas mums jāiegūt.
Jā.
Un šis teiksim, lēmums būtu tāds no drošībā, ja nu gadījumā kas, tad
jā,
tomēr mēs zinām, esam pārliecināti, ka šī visa summa mums ir. Paldies, lūdzu, kolēģi, vēl jautājumi. Edgar, lūdzu.
Man tāds jautājums, tātad, kā tad šobrīd sanāk, kas ir jādara, vai kādi secinājumi ir izdarīti, lai turpmāk tas neatkārtotos? Kas ir konstatēts, vai attīstības nodaļa, vai vēl kāds izpildvarā, kādi secinājumi no šī visi, jo sanāk, ka 10% ir ļoti ievērēja naudas summa no līguma, summas kopējās, kas ir jādara, kur ir tā kļūda?
Kurš atbildēs, lūdzu?
Protams, ka projektiem vienmēr ir labi, ja tam tiek papildus, tiek izvērtēts. Šobrīd mēs arī ilgāku laiku esam mēģinājuši piesaistīt sev speciālistu, kas ir būvinženiera vakansi joprojām, un arī pēdējais konkurss bija bez rezultāta. Šobrīd mēs apkopojam visu 20. Gada būvprojektēšanas un iepirkumu variants, kas paredzam 20. Gadā, un plānojam ārpakalpojumu iepirkumu visām šīm vajadzībām. Cita iespēja nav. Bet tajā pašā laikā arī tad, ja tiek veiktas ekspertīzes, nekad arī beigu gadījumā pēc ekspertīzes veikšanas arī var būt situācijas, kad ir papildus darbi būvniecības laikā un ir situācijas arī, kā ekspertīzes veicēja nepamana visu. Pilnīgi ideāli projektu arī pēc ekspertīzēm mēs nedabūsim, bet tas ir mūsu šobrīd darbs, uz ko mēs ejam, jo saprotot to, ka speciālisti mēs nepiesaistīsim, mēs mēģināsim veikt šo te ekspertu iepirkumu, plānojot apmaksu pēc, nevis tādu kopēju līgumu apmaksu, bet pēc veiktā darba, kad tiek veikts konkrēts pakalpojums, tad arī tiek veikta samaksa. Tāds ir šobrīd risinājums uz nākotnes, jo šis ir vecais projekts arī. Toreiz pirms būvniecības iepirkuma tika veikti labojumi un precizējumi. Nav tā, ka viņš aizgāja viens pret vienu, tā kā bija būvprojekts, bet citu risinājumu es neredzu.
Jā, es vēl piebildīšu, ka šī saruna arī tas tieši jautājumā par šo būvprojektu pacēlās. Jā, jo bija lietas, kas bija aizmirsts vienkārši, kā piemērs ar griezci minēt, tad ka griezt tomēr jāsakārto, jālabie kārto, un tās ir nianses, kas tiešām, nu, mēs, man arī interesē ekspertīze bijusi, tā ka to būtu vajadzējis redzēt. Protams, nenoliekš arī, ka ir lietas, ko mums pieminēja būvnieks, ja zemē iekšā ir nekvalitatīvs caurulis palikuši ūdensvadam vai nekvalitatīvi izbūvēt lietas ūdens kanalizāciju, tad tās ir lietas, ko, nu, projektā viņi tā kā neparedz, vienkārši ņem vērā to, kas tur ir. Nu, tās ir lietas, ko nevar paredzēt, bet, nu, griestiem jau tā kā bija jābūt, un varbūt vēl kādai vienai otrai lietai tur bija jābūt. Tad tas ir jautājums par šo, par ko mēs esam runājuši, bet mums nav izdevies sameklēt konkursu gan bijušo inženieru attīstības plānošanas nodaļa, tad tagad ir variants, ko Jolanta minēja, kādā veidā tomēr vēl pat pēc ekspertīzes šos projektus mēs varētu izskatīt un mēģināt tos kā saka, tās negācijas izķert. Tu tad ir vēl tev.
Precizējot, tad sanāk, ka turpmāk, tad precizējot tā tieši un konkrēti, neaplīgas, tad turpmāk kādiem projektiem un kādā kārtībā tiks piesaistīts šis ārpakalpojums?
Šobrīd mēs gatavojam iepirkuma nu, komplektu, es varētu teikt, tātad kuri un kādi darbi, tātad būvniecības iepirkuma izvērtējums, tā skaitā arī tām izvērtējums, nu, kad tiek iesniegts piedāvājums. Būvprojekta, iesniegtais būvprojekta sastāvs tiek izvērtēts. Mēs šos visus veicamos darbus šobrīd nodaļā, nu, tā kā pamazām esam apkopojuši, un izejot no tā, konkrēti projekti ar konkrētām būvprojektu sadaļām vai konkrētām tām sadaļām, uz tāda pamata arī tiek plānot šis iepirkums, bet šī firma, kas veic iepirkumu, ja vien, nu, protams, ja tur nebūs kādi citi šķēršļi, jūs uzreiz nevaru pateikt, saņem samaksu tikai par to, par veikto darbu, par konkrētu būvprojektu. Nevis uzreiz pieņemsim, tas ir pakalpojums uz visu gadu un tā, bet tas ir tikai, jo var iekavēties kādu būvprojektu izstrādi un tas viss varbūt ir vajadzīgs nākamajā gadā, bet iepirkumu mēs veicam par plānotajiem 20. Gada izstrādātajiem būvprojektiem un veiktajiem būvniecības iepirkumiem. Tāds ir plāns šobrīd.
Tad tas iepirkums būs tagad kaut kad?
Jā.
Un iepirkums būs par ekspertu piesaisti?
Ekspertu pakalpojumu sniegšanu, būvprojektu izvērt, nu, es nevaru pateikt tādu precīzu nosaukumu, bet arī tā skaitā, lai iepirkumu iesniegto iepirkumu piedāvājumu būtu varbūt nepieciešamības gadījumā, mēs varētu piesaistīt papildus ekspertu, mums nebūtu uzreiz jāmeklē kaut kādu cenu aptauju vai kaut kas tāds.
Bet tas būs uz pilnīgi visiem projektiem?
Šobrīd mēs plānojam uz tiem, kas mums ir tādi, kur šādi būvprojekti top.
Nu kā, es varu teikt tas jautājums, šādi, tādi, bet tad konkrēti kādi?
Tie, kas šobrīd plānojās...
Pilnīgi visi, kas mums ir projekti vai lielie noteikti apjoma, kādi?
Tos, ko mēs arī pēc šī iepirkuma varam paspēt, piemēram, šobrīd ir bibliotekas labiekārtošanas projekts, ir jau iesniegts, un tam šobrīd ies būvniecības iepirkums, tātad šajā gadījumā mēs varam izvērtēt
iepirkumu. Es atvainojos, tas ir viens atsevišķi, bet es runāju par kopējo. Mums
es
nevaru
visu no galvas šobrīd noskaitīt.
Nē, es neprasu par kopējo lūdzu. Pievēršamies tajai tēmai konkrēti. Es nerunāju kaut kur riņķi apkārt, es runāju, ka mums ir virkne projekti un kā mēs viņus dalīsim. Vai mēs taisīsim iepirkumus pilnīgi visiem, tas ir bez izņēmuma, viss, kas mums ir novadā, saistībā ar būvnieci, vai mēs viņus kaut kā gradēsim līdz 20 tūkstošiem vai sākot no 100 tūkstošiem, vai kādi ir tie kritēriji?
Šobrīd to, ko mēs šobrīd plānojam darīt, attiecas uz to, kas iet caur mūsu nodaļu un mūsu pārziņā esošie būvprojektu un būvniecības darbu iepirkumu. Es nevaru atbildēt par to, ko, piemēram, pārvaldes varbūt, es nevaru atbildēt uz visiem, pa visiem būvprojektiem.
Tad man ir jautājums nākamais. Kā jūs vērtējat, kāpēc jūs gribat visus? Kāpēc vajag visus, pilnīgi visus, arī tāds, kas ir mazi? 20
mums nemaz nav tādi mazie, mums visi ir lielie šobrīd.
Nu, bet kāds tad ir jums pats mazākais, piemēram?
Es nebiju gatavojusies par šo jautājumu runāt detalizēti.
Es atvainojos, mēs par to runājam jau vairākās komitejās. Vairāk kārt mēs uzdevām jautājumu, mēs šo jautājumu virzējām tikai tāpēc, lai saprastu, kas te īsti notiek ar šo situāciju, lai mēs jau skaidri varam izdarīt secinājumus, ka mēs šo lēmumu pieņemam. Un laiks iet, un es domāju, tas nav nekas sarežģīts, ko es jautāju, jo man ir svarīgi vienkārši saprast, lai es pieņemu šo lēmu, lai no tā, ka mēs atkal pieņemam, kā būs, tā būs, un tad jau atkal domās nākošais, kad būs problēmas, bet lai es ar pārliecību uzticoties, ka šeit viss būs ok, labi, šis ir gadījums, bet arī, ka nākotnē mēs zinām, ka mēs virzamies uz to, tad vai būs kāda nu, ja kārtība vai
minimālā cena
vai
šobrīd, nu, iegūstot papildus informāciju, minimālā cena, par kuriem mēs šos eksperts tā kā plānojam piesaistīt, ir 100 tūkstoši. būvniecības izmaksas.
Paldies, vai jautājumi vēl? Nu, tad vismaz ir saprotams kritērijs, no cik tad tiks piesaistīt.
Nē, mums arī šogad, nu, tādi viņi ir tie projekti, tas vienkārši mazākā summa.
Skaidrs, jā. Vai vēl kolēģiem jautājumi? Kāds vēlas ko piebilst? Ieteikt viedokli, lūdzu, Edgaru.
Tad joprojām, nu labi, es pieņemu, ka vismaz tad tā, no lielām grūtībām piecreiz jautājot, tad beidzot izvilkt to 100 tūkstoši, tad sākot ar 100 tūkstošiem visiem projektiem būs. Es nesaklausīju, kas ir tas, kādi ir bijuši tie kritērija, kāpēc tieši šie vai visi vai kā tas tika izvērtēts, jo ja runa ir par tik lielu naudu, kas tiks tērēta vai tas noteikti nemaksās lēti. Tas man skaidrs nav, nu, nevieši arī uzticību, ka tas tiks tā ļoti, tiksim, racionāli un loģiski tur atrisināts, bet šī gadījumā ir jautājums par šo konkrēto naudas summu, un te nu man atkal jāsaka, ka es nekādā veidā neesmu sadzirdējis vai redzējis kādu atzinumu vai par to, kā šī situācija radās, ka bija šajā projektā piesaistīts eksperts, viņš sagatavoja detalizētu atzinumu, ieteica savus norādījumus, viņam tika samaksāts, un tas kaut kur viss pazuda, un rezultātā šobrīd nevis kaut kas tika risināts, kā pašvaldība iegūt kvalitatīvāku projektu par mazāku samaksu, bet tieši otrādi ir bijis nekvalitatīvs projekts, un tagad vēl par to ir papildus jāmaksā. Mēs ejam otrā tajā galējībā. Un, manuprāt, es domāju, ka nevajag gaidīt tikai uz to, ka kāds nāks mūs un sodīs, un tad mēs sāksim domāt, jo es vēršu uzmanību, ka valsts kontrolē ir šīs tiesības, jau piemērot amatpersonām sodas, un viņi var izvērtēt, un nebūs vairs tā ilūzija, ka tas tā bezgalīgi vilksies, un neviens par neko neatbildēs. Otra lieta, ka ar šo gadu arī konkurences padome ir iedots pilnvars sodīt par konkurences deformēšanu, par nepamatot konkurences ierobežošanu valsts un pašvaldības iestādes, tāds, ka arī kapitāls sabiedrības, un šeit es šobrīd saprotu, ka mēs to vispār neņemam vērā, un neņemam kaut kādu vienu daļu iet savu ceļu, un no tā visi izvairās, nemeklē, kāpēc tie iemesli ir tādi, saukt lietas īstos vārdos. Man, piemēram, šī brīdī gribētos varbūt juridiskās nodaļas atzinumu, jo ir noslēgts līgums, ir konkrēti papildus līdzekļi jāpiesaist, un tad ir jautājums, vai viņi ir pamatoti, vai nav pamatoti, vai jebkurš var vienkārši atnākt un pateikt, mums vajag, un mēs iedodam. Es domāju, ka daļa darba ir pamatoti, un ir, jā, nu, baina visdrīzāk ir secīgi izejot uz viens ir projektētājs, kas ir bijis nepietiekoši profesionāls, bet, nu, patiesībā, īstenībā, ja tā pavisam tieši, kā es augu no tā, kāds bija projektēšanas uzdevums. Un te, nu, mēs atgriežamies piet konkrētiem darbiniekiem konkrētā nodaļā, kā varēja tapt tā, ka tādas lietas netiek konkrēti atrunātas. Un līdz ar to šobrīd, manuprāt, esošā situācijā es nepiekrītu, ka mums vajag pilnīgi visām, ko mums atnes, piekrist un vismaz daļēji censties argumentēt par kaut kādas daļējas summas samazināšanu, bet mēs ar vieglu roku, viss, kas ir, es piekrītu, tur ir lietas, kas ir vajadzīgas, mēs arī runājām ar būvniecības speciālistiem, jā, nu, tur neko nevar darīt, un tā tas ir, un lietas ir pamatotas, savādāk nebūs eksploatācijā, bet, nu, tik arī norādīts, nu, negluži viss tur ir tāds, bet jautājums joprojām ir neskaidrs, kā mēs līdz tam nonācām un kā mēs šajā situācijā centāmies kaut kā vai pašvaldība, ja tā var teikt, centās tās intereses aizstāvēt un nonākt līdz kaut kādam tomēr kompromisam. Šeit tāda kompromisa nav. Atnāca pateic, nokaram galvas un dodam.
Nu, jā, nu šī brīdī par konkrēto ciparu runājot un konkrētiem darbiem tajā tikšanās reizē tur tiešām tik izstāstīts, kāpēc tas ir nepieciešams un kāpēc bez tā nevarētu iztikt. Tas ir par šo konkrēto gadījumu, tā kā pēc sarunas, kas bija, kur tā diena bija trešdien laikam, nu, es noteikti atbalstīšu to, kad atbalstīt šo lēmumu projektu, ja. Bet jautājums jau kaut kur citur, tad tas, ko Edgar tu arī teici, ja, nu, cik tālu tad šīs kontrols par kontrolēm var iet, ja tad jautājums pirmais, protams, ir projektēšanas uzdevums, otrais, tad kādu uzdevumu mēs dodam ekspertam un cik kvalitatīva ir ekspertīze. Jo pirmkārt, projektētājiem jāatbild par kvalitāti, otrkārt, ekspertam jāatbild par kvalitāti, nu labi, mēs tagad paņēsim trešo, kas vērtēs, nu tad tur kaut kas nebūs, tad mēs ņemsim ceturto, piekto. Jautājums tad par ekspertu atbildību par to, ko viņi ekspertēšu. Nu, tas ir, šoreiz varbūt tā runa tiešām bija pa sīkumiem, ne pa lielām konstrukcijām, kā es minēju, tur griesti, grīdas, kaut kas tāds. Bet, ja būtu kaut kāds būvkonstrukcijas, tad atkal cik tālu tā ķēdīte varētu stiepties. Bet, protams, es uzskatu, ka tas ir pareizais ceļš, ka no malas tam skatam būtu jābūt, jo kā redzam, nu, arī skatoties ne tikai mūsu pašvaldībā, bet apkārt, kas notiek, nevienmēr ar šiem ekspertu slēdzieniem var paļauties. Nu, tā tas ir.
Tikai tad vēlreiz varu uzsvērt, ka, nu, kāpēc pirmkārt tas atkal ir jādara mums vai man, kāpēc man par šo ir jārunā? Kāpēc tas nenāk no izpildvaras? Viena daļa te sēž, protams, kā es teicu, vienkārši teikt atsēž, to es saprotu un to daudz vēlētāji, es domāju, šobrīd jau saprotu, bet kāpēc, ja par, es runāju visu laiku tādā pats ar sevi, tā kā, nu, un citiem tas liekas tāds humors vai kaut kāds ignorēt, bet taču mēs varam to risināt un iet uz to, lai tiešām tad saprastu to situāciju, jo es vēlreiz vēršu uzmanību, protams, mēs varam ekspertizēt nu, bezgalīgi, bet šis ir konkrēts gadījums ar konkrētu secību, un, nu, ja mēs vadāmies no visiem tiem pantiem normām, kas ir ierakstīts likumos, kas regulē pašvaldības darbu, tad viennozīmīgi ir skaidrs, ka nu netiek darīts absolūti pietiekoši, lai pašvaldības interesi šādās situācijās tiktu aizstāvēts, jo privātā jomā, un es to vienmēr uzsveru, tur ir pilnīgi citi principi, un tur ir šīs intereses tiek aizstāvēts daudz nopietnāk, jo tur ir runa par naudu, kas pašam jānopelna. Te mēs tērējām naudu, ko mums vienkārši atnes, un mums nav baigi jāatzinās, jo nobeigumā es vēlreiz uzsveru, mums ir juridiskā nodaļa, nokomplektēta ir, manuprāt, jauni cilvēki, kas ir gatavi strādāt, un prasīt tad viņiem, nu, lai izvērtē, piemēram, līgumu, kas ir noslēgts par projektēšanu, kāpēc tur ir tas, vai tie pārkāpumi ir tajā projektā, tad jautājums, lai viņi par to nes atbildību, un viņiem rakstīt vismaz paskaidrojums, lūk, kāpēc tādas lietas nebija, lai viņi skaidro, lai viņi raksta uz papīru un mums skaidro tās situācijas, un tad mums būtu vismaz kaut kas darīts, jo, ja, piemēram, es vēlreiz atkārtoju atnākas valsts kontrolu, tad ko mēs viņiem stāstīsim, nu tā, kaut kā tā sanāca. Man liekas, tas loģisks būtu, pat ja nav nekādu tādu, nu tad arī izvērtēt, vai tur ir iespēja, vai tā tiesvedība, vai iespējami ir riski, bet vismaz tāds kaut kāds pamatdarbs ir jāizdara, jo šeit ir runa par pietiekoši lielu naudu, jo kāds tad kaut kā, nu, kādam par to ir jāatbild, es domāju, nu.
Paldies par viedokli, es ceru, ka turpmāk mums noteikti, es varbūt labāk ar šīm lietām, ņemot vērā, ka sāksim no jauna šīs projektēšanas, mums nevilksies sastēt tās, kas bija priekšāk, slūdz Edmundu.
Es runāšu par konkrēto projektu, jo tad, kad sākām finanšu komitejā šīs debats par šo jautājumu, tad lielākajai daļai deputāti nebija izpratnē, kas īsti ir bijis ar pašu projektu, kas ir bijis ar pirmā eksperta atzinumiem un kāpēc ir veidojies sadārdzinājums. Un ļoti daudz deputāti piedalījās diskusijā, gal galā bija vēlme vispār jautājumu skatīšanu atlikt. Savukārt, tad, kad nu bija iespēja runāt gan ar būvuzraugu, gan ar celtniekiem, lai saprastu šajā konkrētā projektā, kur tad ir problēma, kā jau tik minēts, ieradāmies tikai mēs ar Tropiņkungu. Un šeit ir tā atšķirība, vai mēs gari un plaši savu viedokli izsakām domas sēdēs vai komitejās. Par komitejas nav tik interesants, domas sēde ir interesantāk, jo šeit ir gan mikrofons, gan kamera. Un šeit mēs esam ļoti runīgi. Savukārt, ja runājam par reālu darbu, lai noskaidrotu, kādi ir fakti un iegūt informāciju pēc būtības ar speciālistiem, kas pie šī projekta konkrēti strādājuši, tad interesi nav, jo tur nav ne kameras, ne mikrofonu. Ja runājam par šo konkrēto projektu, tad pēc tikšanās ar būvuzraugu un celtniecības firmas pārstāvjiem, mēs sapratām, ka viss problēmas aknes sākās, protams, pašā projektā, nu, neviens nevarēja noliekt, kad viņš bija nekvalitīvs. Tāds viņš bija. Un ja būtu pat mēģinājuši celtnieki īstenot šo konkrēto projektu, tad šo būvu mēs nespētu vispār nodot. Un viņi arī reāli nespētu normāli funkcionēt. Tāpēc bija skaidrs, un ja runājam arī, tur nebija runa tikai par, ja skatāmies par projektu, par darbiem, kas bija jāievieš no jauna, tur izrādījās bija lietas, kas vispār nebija vajadzīgas, un ko kurs no projektu varēja izslēgt. Nu tad, pēc šo visu darbu izvērtēšanas, šajā gadījumā šāds sadārcinājums arī radās, bet vismaz mēs ar kolēģi pēc tā visa dzirdētā un pēc visām debatēm sapratām, ka nu, lai pielikt punktu šai sāgai attiecībā par šo projektu, un viņš ir jāpabeidz. Nu, otrs variants ir izskanēja, tad mēs vispār sākam jauniepirkumu, nu, kas būtu pilnīgs absurds. Jā. Tāpēc aicinu šo lēmumu projektu atbalstīt un balsot par.
Paldies. Ingā bija pirmā laikam vietākos lūdzu.
Demeter kungs ir piedalījies vienā tikšanās ar celtniekiem. Bravo, Demeter kungs. Visās tikšanās reizēs, kur es esmu piedalījusies pārsvarā, es jūs neesmu redzējusi. Ja? Bet vismaz tagad mēs zinām, ka vienā tikšanās reizē jūs esat piedalījies. Vārdu salikums, jaunradas magnēti, zinot tos simtus tūkstošus, kas tajā ir ieguldīti, tas salikums jau izraisa smaidu un tādā nu, negatīvā nozīmē, protams. Ja. Šobrīd tas arguments, kāpēc arguments sadārdzinājumam, redziet, ERAF finansējums ir palielinājies, līdz ar to pašvaldības budžets it kā ietaupi, ja, un lūk, tad mēs varam šo te naudiņu piespridzēt, ja. Nu, absolūti neiztur nekādu kritiku, ja, un skumji ir tas, ka līdz šim neviena amatpersona nav sodīta, neviena amatpersona nav saukt pie atbildības par šo te bezatbildīgo pieju, kā tiek tērēta nodokļu maksātāja nauda. Un otrs arī, ko es Finanšu komitejā minēju, šis te raisa, nu, kā minimums jautājums, ja, uzņēmums, ja, Ballart, ja, un ko es personīgi uzskatu, ka tur ir saskatāms interešu konflikts, jo, kā mēs zinām, izpilddirektora vietniece, šis uzņēmums ir izpilddirektora vietniece ģimenes uzņēmums, ja, tā kā, nu, es tur varbūt citi nesaskatu, bet es tur redzu interešu konfliktu. Un pilnīgi noteikti ne, es nebalsošu par šo te finansējumu palielinājumu. Kā, nu, katrs protams, izdara savu izvēli.
Es gan vēlētos piebilst, ka tā nav taisnība par šis finansējuma pieaugums, ir tāpēc, ka šīs snieguma rezerve tika piešķirta. Tas absolūti nav tā. Tieši otrādi, tas pamazina to pašvaldības budžeta piešķiramo daļu, kas būtu nepieciešama. Kā jau es minēju, vismaz esot tikšanās reizē pie šiem būvniekiem, tad es sapratu, ka tas tiešām šī reizē ir nepieciešams. Lūdzu, Edgars, tev bija, kas sakams.
Īsti tiešām par Demiteru kungu, to divkosīgo demagoģiju, dažkārt man jau ir jāatgādina, kur viņš atrodas, jo viņš ir kaut kur, man liekas, citur. Jo mēs bijām tie, un es personīgi, kas tiešām šo ekspertu un šādu praksi lūdzu veicināt, lai tiešām nāk tas, ko cits pašvaldības jau sen dara, un lai tas tiktu praktizēts vairāk. Ne? Pēc manas gāšanas tas viss pazūd, un te nu mēs esam. Neviens jau nav sekojis līdzi, un tiešām Demeter kungs aiziet uz vienu sēdi nenozīmē, ka tagad tev ir uzstāties un stāstīt, ka es esmu gājis, mēs esam ļoti daudz kur gājuši, un joprojām ejam un ieguldām milzīgu darbu. Ja? Vai es tieku, vai netieku, vai ilu tieku, vai lauži, bet mēs to darām. Tā kā nu nevajadzētu mums apvainot, ka mēs esam tagad uzstājušies. Ja? Es domāju, ka mēs tikai tāpēc, ka mēs pajautājām tai pirmā sēdē, un es personīgi šos jautājumus sāku uzdot, tikai tāpēc mēs esam aizrunājušies līdz tam, ka nu, kaut kāda kārtība varbūt būs. Ja mēs nejautātu, tad visi pacelt rokas un ejam tik uz priekšu, vispār nedomājam.
Paldies, kolēģi, vēl kāds vēlas ko teikt? Ja, nu, ja mēs esam debatējuši gan par lēmumu projektu, gan par citiem jautājumiem, tad mans priekšlikums būtu pirmām kārtām runāt par pirmo punktu, tur ir vārda atbalstīt, neatbalstīt, un mans priekšlikums ir atbalstīt, vai vēl kāds priekšlikums, ja varam par šo priekšlikumu balsot. Ja vairāk priekšlikumu nav, tad es lūgtu balsot par to, ka pirmā punktā mēs ierakstīt vārdu atbalstīt, un tālāk kā tekstā, kurš lūdzu par? Paldies. Kurš pret? Paldies. Kurš atturās? Paldies. Jā, viena mirkla. Lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies, Edgar. Lūdzu.
Es fiksēju protokolu un man minēto par šo jautājumu, un es balsoju. Es atturējos, jo no vienas puses es par. Nav variantu. Tas ir jādara, jo citādi nevarēs nodot eksploatāciju ēku, bet man otra puse, es nezinu, sirdsapziņa morāli saka, no šādā veidā nevar izsināt jautājumus, jo es uz saviem jautājumiem neseņēmu atbildes par to, kas tad īsti ir šeit noticis, vai kāds par to atbildēs, vai mēs juridiski cīnīsimies un aizstāvēsim pašvaldības intereses kaut vai attiecībās, sarkās civiltiesiskajās attiecībās ar projektētāju, kas ir bijis pakalpojums niedzēt šobrīd nekā no tā nav, līdz ar to ļoti duāli.
Jā, es gan aizteicos notikumiem par priekšu, mēs lēmumu projektu vēl neesam apstiprinājuši, mēs apstiprinājam pirmā punktā vārdu atbalstīt, un tad lūdzu, kurš par lēmumu projektu kopumā ar vārdu atbalstīt pirmā punktā, kurš lūdzu par? Paldies, kurš pret? Paldies, kurš atturas? Paldies, nu gan var teikt, ka lēmumu projekts pieņemts, jā, un pamatojums bija, ka balsojumam, jā. Un nākošais dienas kārtības jautājums par sadarbības līgumu grozījumu ar Sietu Tals ūdens. Lūdzu, vai mums ziņos?
Jā, šis lēmuma projekts sagatavots un arī ir saistībā ar iepriekš minēto lēmumu par dalību projektā, kas attiecās uz SAM 562, gan par stendes ielas pārbūvi Talsos, gan par stacijas ielas pārbūvi stendē. Jo ir noslēgts sadarbības līgums ar Sietals ūdens, un tā kā tiks īstenot vēl šie divi jaunie projekti, tad ir nepieciešams slēgt atsevišķu vienošanos, kurā tiek iekļauti šie punkti par divu projektu īstenošanu, un ka stacijas ielu stendē un stendes ielu Talsos, pēc tam šīs ūdens tīklus pārņēmas Talsu ūdens.
Paldies par ziņojumu, kolēģi, vai ir jautājumi? Ieteikumi, priekšlikumi, kāds vēlas ko piebilst? Ja ne, tad varam balsot. Kurš lūdzu par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Paldies. Lēmuma projekts ir pieņemts. Un pēdējais, kārtējais dienas kārtības jautājums par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu Talsu otrās vidusskolas infrastruktūras pasākumu īstenošanu ēkā Kārļa Miliena Bahilā 28 Talsos. Tas bija deputāta pieprasījums, un tāpēc arī mēs viņu skatām šī brīdī un šeit domas sēde. Lūdzu, kas mums ziņos? Ilze, lūdzu.
Talsnovda pašvaldībā 4. Februārī saņemts Talsnovda domas deputāta Anda Strāto pieprasījums ar lūgumu uz kārtējo Talsnovda domas sēdi sagatavot un iekļaut sēdes darba kārtībā jautājumu par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu Talsu otrās vidusskolas budžetā 260 tūkstoši eiro apmērā katru gadu laika periodā no 2021. gada. Līdz 2023. gadam ieskaitot nolūkā nodrošināt infrastruktūras pasākumu īstenošanu Talsu otrās vidusskolas ēkā Kārļa Mīlenbaha ielā 28. Talsnovda doma, lemjot par 2020. Gada budžetu, pieņēma lēmumu iekļaut Talsu otrās vidusskolas budžetā finansējumu 250 tūkstoši eiro apmērā ēkas Kārļa Mīlenbaha ielā 28 remontu darbu veikšanai. Un 2019. gada 29. jūlijā Talsnovda iepirkuma komisija izsludināja iepirkumu skolas energoefektivitāti un pārbūve Mīlenbaha ielā 28 Talsos, kas paredzēja norēķins par faktiski izpildītiem darbiem. Un tātad šobrīd, skatot šo lēmumu projektu, ir jāsaprot, ka ir jāpieņem, ir jāizsludina jauna iepirkuma procedūra, ņemot vērā to, kāds tad tiks pieņemts šis te lēmums, jo šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts ar diviem variantiem. Pirmais, tātad jau mans nosauktais piešķirta finansējuma kopumā 780 000 eiro apmērā, tātad katru gadu 260 000 eiro apmērā laiku posmā no 2021. gada līdz 2023. gadam. Un otrs variants par papildus finansējumu tās otrās vidusskolas infrastruktūras pasākumu īstenošanai ēkā Milambahu ielā 28 lemtu katru gadu laika periodā no 21. gada līdz 2023. gadam ieskaitot sastādot attiecīgā gada pašvaldības budžetu.
Paldies, droši vien, kad pieteikumu, es atvainojos pieprasam iesniedzam arī, kas sakām slūdzandi.
Tā situācija ir izveidojusies tāda, ja, ka skolas direktors ir probūtnē un viņš šonedēļ viņam nebija iespēja ierasties. Vēlos atgādināt to, ka Talsu novada doma jau gadu atpakaļ pieņēma lēmumu un nodrošināt infrastruktūras pasākumu īstenošanu Talsu otrās vidusskolas ēkā Kārļa Millenbacha ielā 28. Ir izsludināts iepirkums bijis, iepirkums šobrīd nav beidzies ar rezultātu pozitīvi, bet ir apmēram zināmi piedāvājumi, cik šie infrastruktūras sakārtošanas pasākumi varētu izmaksāt. Ņemot vērā esošo situāciju, tai skaitā situāciju ar aizņemšanās iespējām, skolas direktors saredzot vienīgo iespēju, kā realizēt šos sakārtošanas darbus un pildīt 2019. gada 17. janvāra pieņemto domas lēmumu. Vērsās domē ar iesniegumu 10. janvārī šajā gadā ar lūgumu piešķirt šo finansējumu 4 gadus 260 000 eiro apmērā. Līdz šim brīdim uz nevienu komiteju šāds lēmuma projekts netika virzīts, līdz ar to tapa deputāta pieprasījums, jo lai šo projektu realizētu, ir vajadzīgs lēmuma projekts, kāds ir pirmajā variantā, kur skolas direktoram būtu tiesības dalīt tālāk būvniecības darbus kārtās un uzņemties saistības par attiecīgajām summām. Ja šāda lēmuma projekta nav, kā tas ir otrajā variantā, nu, tad tikpat labi tos 250 000, kas budžetā ir iezīmēti, var jau šobrīd grozīt citiem mērķiem, jo šim mērķim racionāli to naudu izlietot nevarēs. Tāpēc mans lūgums ir atbalstīt, deputāts atbalstīt lēmumu projektu sagatavot to pirmo variantu un uzņemties saistības turpmāko 3 gadu laikā 780 000 eiro apmērā, lai mēs varētu turpināt realizēt domas 2019. gada 17. janvārī lemto. Paldies.
Saprotams, man jautājums uzreiz uz ribas, ja drīkst teikt. Vai tas kaut ko mainītu, mēs tomēr skatītos komitejā, kāpēc es šo ierosinu? Tāpēc, ka, nu, bišķī tev dīvaini ir, kad 10. janvārī tika iesniegts iesniegums, ka viņš netika virzīts uz finanšu komiteju izskatīšanai. Tad mans priekšlikums būtu, ja tas termiņā neko netraucē, kad tomēr likt uz komiteju izdebatēt, lai viņš iziet to pareizo ceļu. Bet man ir jautājums tāpēc, vai kāds var atbildēt? Vai šī brīdī tās divas nedēļas kaut ko ietekmēt vai neietekmēt? Nu, lai būtu pēc, ja mēs iepriekšo debatējām par iepriekšo jautājumu, kur bija pieprasījums, kad, nu, lūk, mēs komentijās neskatījāmies, pat aiz, nu, ir uz domas sēdi, tad varbūt šeit ir bišķi analoģija, un ja tas vien, ja mēs to varam atļauties, es nezinu. Var kāds atbildēt? Es atvainojos, Anna. Ā, tu var pats, lūdzu.
Šobrīd, protams, viss ir deputāta lemšanā, bet vēlos atgādināt, ka skola ir tāds infrastruktūras objekts, kur būtu vēlams darbus sākt un pabeigt skolēnu brīvlaikā. Un kādam divas nedēļas ir liels laika periods un kādam divas nedēļas ir mazs laika periods. Atliekot šo lēmumu projektu, protams, pa divām nedēļām iekavējās nākamo lēmumu pieņemšana. Jo būtībā, nu, šis manā vērtējumā ir viens no pēdējiem brīžiem, ja šogad grib sākt šo infrastruktūras sakārtošanu, tad nu, nevajadzētu atlikt. Jo divas nedēļas arī ir pietiekoši daudz laiks, liels laiks, kurā var jau sākt risināt jautājumus, kas saistās ar, ar projektu, ar tā dalīšanu, ar izdevumu pārskatīšanu, ar sākt gatavot nepieciešamos dokumentus jaunu iepirkumu izsludināšanai. Tas, tas viss paņems laiku un nu, reāli līdz vasarai šī laika ir salīdzinoši maz. Tāpēc man arī mazliet pārsteidz, ka ja 10. janvārī bija šis iesniegums, ka nu jau ir vairāk kā mēnesis riņķī un nevienā komitejā viņš pat neparādījās informatīvajā daļā. Paldies.
Paldies, kolēģi. Tad jautājumu, Lūdzu.
Ir izskaidrojumi palūgt, kāda ir atšķirība? Šā gada budžetā es saprotu, ka tie pirmie no četriem 260 tūkstošiem ir jau paredzēti. 250, labi. Jūs prasāt katru gadu, tagad 3 gadus 260 tūkstošus. Kāda ir atšķirība tad, ja domi lemj katru gadu vēl turpmākos 3 gadus par šo 260 tūkstošu piešķiršanu? Vai arī domi nolemj vienā gabalā?
Droši vien, kad finanšu nodaļa atbildēs to precīzāk, bet tas, kā es to saprotu, ir, ja šāda lēmuma nav izsludinot iepirkumu par, pieņemsim, par vienā kārtā fasāde, logi, jumts, kas būtu loģisks dalījums, nu vienā kārtā, ja. Mēs jau skaidri zinām, ka iepirkuma cena būs lielāka par 250 tūkstošiem, un šādu līgumu ar šī brīža budžetā uzņemtām saistībām nevarēs slēgt. Neviens viņu neparakstīs finanšu nodaļā, un neviens administrācijā viņu neparakstīs. Šis lēmuma projekts ļauj uzņemties saistības par to summu, kas principā ir paredzēta šī, šī projekta realizācijai. Un tad no tā izejot, šis ir pirmais solis, lai vispār varētu sākt plānot, kā dalīt kārtās, kā, kā realizēt šo projektu laika grafikā un tā tālāk un tā tālāk.
Vēl Edgar Lūdzu jautājumu.
Precizējoši jautājums iesniedzējiem. Tad šobrīd ir iepirkums par visu summu vai par daļām? Tad kā tas īsti šobrīd notiek?
Šī brīža iepirkums, tas, kas nav realizējies, jā, bija par visu būvprojektu kopumā. Par visiem būvdarbiem vienā, vienā gabalā nedalot kārtās.
Kā lai saka, kā var taisīt iepirkumu, ja tam nav piešķirs līdzekļi? Tad jautājums, kur, kurš par to ir atbildīgs, ka mēs paredzam 250 tūkstoši, kas ir mazākā puse no visu, visu to zina, ieliekam budžetā, bet taisam iepirkumu. Tad te, kas, te, kas, kas tas īsti, kā, kā to tagad nodefinēt? Finanšu nodaļa var nokomentēt šito situāciju. Kā mēs varam iedot ceturto vai trešo daļu no visu, un, bet iepirkumu taisam un tad domāsim pēc tam. Tad, tad tā ir kaut kāda ilgtermiņa finanšu domāšana. Kas tas īsti ir? Lagziņas kundze šito varētu man paskaidrot.
Nu, vispirms jūs pēc tam Andi, jā, lūdzu.
Tātad budžetā ir ieplānots finansējums 250 tūkstoši eiro apmērā, kuram šobrīd vēl finanšu saistības nav uzņemtas un līgums nav noslēgts. Nu, tātad kāds ir kopējais šis te renovācijas vai rekonstrukcijas apjoms, to droši vien varētu atbildēt skolas direktors un, un kāds ir šis te renovācijas mērķis vai pilnā apmērā vai daļējā apmērā. Tātad šobrīd finansējums ir šīs daļējās renovācijas veikšanai un tātad šo, šo pasākumu varētu īstenot pa kārtām tādā veidā, kas slēdzot līgumus par katru šo te daļu atsevišķi. Ja es bet pareizi sapratu jautājumu.
Nu, apmēram, jā, bet tad ir jautājums, tad vēlreiz no finanšu disciplīnas viedokļa, No finanšu nodaļas viedoklis ir kāds, vai mēs varam tā rīkoties, ka pieņemam lēmumu par 260,
50,
es atvainojos, un iepirkumu taisam par visu summu, bez domas lēmumu, bez pamatojuma?
Es nemācēšu atbildēt par iepirkumu, bet par to, ka piešķirt finansējumu konkrētā apmērā, šeit nav pārkāpta finanšu disciplīna, jo saistības...
Nē, es atvainojos, es vēlreiz, trešo reizi, ir domas lēmums par 250 000. Pašvaldība nekavējoties vai tur neliela starpība laika, rīko iepirkumu par pilnu summu.
Nē, iepirkums ir 19. gadā uzsākts.
Nu, tas es saku, tas tagad ir uzsākts, un jūs taisat iepirkumu par pilnu summu.
Iepirkumu ir...
Kā var taisīt, ja nav pašvaldībai šobrīd formāli, tam nav nauda.
Iepirkumu ierosinātājs ir skolas direktors, un jums būtu jāuzdod šis
jautājums. Nē, tad man ir jautājums Kaļiņas kundzē, kā iepirkumu komisijas vadītāji. Man vajag atbildes uz jautājumiem, lai mēs tik kaut ko saprotam, ko daram, jo tad ir jautājums tāds, ja bija iepirkums, vai tur tik paredzēts, ka tas līgums tik pildīs pa gadiem, pa 3 gadiem. Tur bija tā paredzēts?
Lūdzu, Inguru, pēc tam...
Labdien, es esmu iepirkuma komisijas vadītāja vietniece, bet šajā konkrētajā iepirkumā netika paredzēts, ka samaksa tiks veikta 4 gadu laikā, nu, ja vienmēr tekot ar atlikto samaksu, šis iepirkums tika virzīts ar tādu mērķi, arī visi šī te saimnieciski izdevīgā iepirkuma kritērija tika noteikti tādā veidā, lai tātad īpatsvaras kritērijiem bija izvēlēts tāds, lai iegūtu maksimālo rezultātu, tātad visu būvniecības darbu tika veiktu pēc iespējas īsākā termiņā, paredzot samaksu par faktiski veica izpildītajiem darbiem katru mēnesi.
Strāto kunga, man lūdzu komentāru par to, kā tika izsludināts iepirkums. Ja doma pieņēma lēmumu janvārī 2019. gadā, pēc kā skola vēlreiz gāja cauri būvprojektam, apzinoties, ka tanī brīdī skola pretendēja realizēt tomēr šo būvprojektu ar aizņēmumu palīdzību, un tanī brīdī absolūti izslēgts tādas iespējas nebija, iepriekšējie MK noteikumi tur paredzēja dažādas variantus, un dokumenti tika sagatavot un virzīt uz iepirkumu, jā, ar domu, ka šie būvniecības darbi tiks veikti vienā kārtā, pilnā apjomā, atbilstoši būvprojektam. Diemžēl MK noteikuma attiecībā uz 20. gadu izskatās atkal savādāk un pilnībā nogriež mums šādu finansējumu iespēju, un tāpēc arī domājot par turpmāko ir tapis skolas direktora iesniegums 10. janvārī. Domas lēmums pieņemot budžetu atbalstīt 250 000, protams, ir kontekstā ar visu šo ir apsveicams, bet viņš nav pietiekams, lai turpinātu virzīt šo skolas Kārļa Mīrlēna Bahilā 28 infrastruktūras sakārtošanu. Skola ir izvērtējusi iespējas un skaidri apzinās to, ka bez skaidras nākotnes, vai būs vai nebūs nākamā vai aiznākamā gadā finansējums būvdarbu realizācijai, viņš šobrīd nevar saplānot loģiskās kārtās un loģiskās darba secībās šī būvprojekta ietvaros veicamos darbus. Tāpēc ir lūgums, ja mēs plānojam realizēt būvprojektu, attiecībā uz Kārļa Mīrlēna Bahilā 28 atbalstīt šo lēmumu projektu un ļaut skolas direktoram tālāk plānot darbus un realizēt šo. Un es Daigai vispirms vārdu, pēc tam atkal ielūdzu, viņa ilgojas, ko pateikt vai pajautāt, lūdzu.
Jā, jautājums. Tātad, ja mēs pieņemam lēmumu projektu pirmo variantu, vai ir jāsludina jauns iepirkums? Jā, tātad process pailudzinās vienalga, vai ne?
Lūdzu, Edgar.
teiksim, jo mēs te vairāk runājam, jo mēs taisa trijās priedēs meldamies jau vairāk. Jo tad jautājums ir tad vēlreiz man tad vēl tāds. Ja ir būvprojekts, tad viņu vispār ir iespējams sadalīt daļās uz 3 gadiem, realizēt, tas ir tā, kā viņš tagad ir, un tad tas ir tā, tas ir viens jautājums, vai tas ir tā iespējams tehniski, neveicot izmaiņas pašā būvprojektā, vai kaut kādas izmaiņas attiecībā uz termiņiem, uz saskaņošanu ar iestādēm par šo projektu tālāk virzīt, jo viņš ir paredzēts realizēt konkrētā laikā un konkrētā vietā. Nevis tā, kā šobrīd es saprotu, ir arī kaut kur tagad figurē variants, ka būs uz vairākiem gadiem. Tas ir izvērtēts tā juridiski korekti, lai saprast, ka mēs to vispār varam darīt. Jo es to prasu tāpēc, ka, ja tas nav iespējams, tad mēs te, man liekas, liek tā laika tērējam. Tad skaidrs, ka tad ir, man liekas, viss saprot, uz ko tas iet, bet tad ir man jautājums, to var tā izdarīt tik vienkārši. Es nezinu, kurš to var atbildēt, attīstības nodeļ vai...
Būvēl droši vien labāk to varētu. Andi, lūdzu, komentāri.
Es uzskatu, pirmkārt, atšķirībā varbūt no citām reizēm, es varu apgalvot, būvprojekts ir mūsu īpašums. Tas pilnais sastāvs, kas ir ar ekspertīzi un kas ir saskaņots būvvaldē, ir mūsu īpašums. Nevis to nevis var darīt, bet tas ir jādara. Un jautājums tikai šobrīd ir par to, kā to darītu. Un šis lēmuma projekts lielā mērā to ietekmē. Mans un skolas direktora viedoklis ir, ka otrajā variantā, piedāvātais otrais variants, kad var rēķināties tikai ar 250 tūkstošiem, nav racionāls. Ar ejot šādu ceļu, mēs riskējam ar to, ka būvprojekts būs jādala pārāk smalkās kārtās un būvdarbi saistītie un iespējams, ka to pat nebūs iespējams izdarīt daļ tās mazās summas, jo būs saistītie būvdarbi, ko nevarēs nodot atsevišķi. Tas ir nu, īsais komentārs uz to, Tāpēc attiecībā vēlreiz atgriežoties pie termiņiem, tas ir jādara, to var darīt un tam ir vajadzīgs laiks, tāpēc ilgi šeit diskutēt, ja šo vasaru grib kaut ko sākt darīt, baigi nav iespēja.
Es atvainojos, es varbūt, jā, bet te jau tas jautājums ir, kāpēc es teicu, ka varbūt, nu, vismaz man liekas, nu, divas nedēļas, protams, kā tu teici, Andri, no vienas puses garš, no vienas puses īsts laiks, kad mums vajadzētu varbūt tomēr komitejās atgriezties, jo tas jautājums varbūt nav tik vienkārši. Manuprāt, arī tas būtiskākais jautājums šeit ir par to dalīšanu kārtās. Ja mēs runājam par to projektu, kas mums ir, jo vai būs iespējams saņemt būvatļauju tiem darbiem, ja šie nebūs kārtās sadalīti, jo teorētiski būvas nodošanas eksploatācijā tu nevar nemaz izmantot. Un ja šīs kārtas nav reāli un saprotam nodalītas, un ja pa kārtām nav iespējams šīs kārtas pieņemt eksploatācijā, tad mēs varam kaut kur atdurties. Tāpēc arī, vai šie soļi tomēr nav steidzami jāspēr, lai mēs varētu, nu tad, labi, taisam konkursu, bet taisam pa lotēm, vienu, otru, trešā, un katra kārta ir sava lota ar kādiem. Es nezinu, es tagad runāju, ja? Tad tāpēc varbūt tas tomēr ir vērts komitejā pārunāt kopā būvvaldu.
Man ir lūdzu, man es teikto par šo jautājumu fiksēt precīzi protokolā, es anreizu, un arī daicinu Demiteru kungu klausīties cītīgi, kā es mēģinu atrast kaut kādas atbildes, lai nav tā, ka mūs atkal saukā par demagogiem. Es vēlreiz gribu to jautājumu noskaidrot līdz galam. Vai vispār to ir iespējams izdarīt, ka mēs viņu sadalām šādās kārtās? Tīri tehniski un juridiski. Un ja to var darīt, tad cik tas maksās un cik ilgu laiku tas prasīs? Tas ir jāsaprot tagad. Jo es personīgi domāju, ka tad drīzāk mums ir jādomā, vai labs jautājums pie šiem maniem jautājumiem ir, ko par to domā, es nezinu, domas vadība un budžeta veidotāji piešķirot 250 kam? Vienkārši nekam, ja par to nevar īsti saprast, ko var realizēt. Tad jau skaidrs, ka šobrīd to vajag realizēt atbilstoši tam, kā tas ir plānots. Atbilstoši projektam, atbilstoši attiecīgā laikā. Vai tad kā? Ja te nav nekādu citiem viedokļu, visi tikai klausās un kaut ko, es nezinu ko, nu kolēģi. Domājam kopā, kā to situāciju ir izcināt. Par to projektu jau runā, man liekas, jau vairākus gadus un kaut ko, kur ir tā loģika par tiem 250 tūkstošiem? Kur?
Droši vien, ka loģika ir tāda, ka darba, kas tur neatliekam darām, mēs zinām, ka aktar pa šo ēku ir stādīta, un jau faktiski tas jautājums ir, vai Karinām atslēg priekšā kaut ko tur darām. Tas ir tas varbūt jautājums, bet, protams, būtiskākais ir saprast, kādā veidā vai mēs varam sadalīt vai kaut ko izdalīt ārā no šī projekta un realizēt, nu, pēc tam nākošos darbu darīt. Tas jautājums, man liekas, kas pēc laika ir jāsaprot. Tāpēc es, nu, domāju, ka tas būtu vērts tomēr komitejās izdebatēt. Alfa, lūdzu.
Jā, es arī klausos un es arī esmu būvējis biroja ēku vairākus gadus, 4 gadus, kamēr uzbūvējām, jeb tev tā saka, rekonstruējām. Es arī neizpratnēju, nu vai tā pa 250 tūkstošiem, nu tiešām mēs neko vairs nevaram izdarīt. Es klausos jumtu, nu vai te nevar jumtu uzlikt ēkai, neatkarīgi ne no ko. Pēc tam tā iz fasādu vai ko, vai iekšu, nu, mums ir tā, nu, ja nav miljons, tad neko mēs nevaram izdarīt.
Tā, kas Ingā bija,
Tas pirmais, mēs redzam, cik kvalitatīvs ir bijis process budžeta, nu, sastādīšanas tas laiks, jā, un cik viņš kvalitatīvs un cik pats process un manā ieskatā klausoties, es uzskatu, ka vispār viņš būtu atzīstams par neleģitīmu. Par attiecībā par šo konkrēto sagatavoto, es piekrītu Andim Astrātavam, ka tie 250 tūkstoši šobrīd paredzētie, tā kā tāds tukšs variants, ja nav visa summa paredzēta, ja. Tai pašā laikā arī klausoties tagad viedokļos, īsti man nav saprotams, ja es pareizi saprotu, 4 gadu periodā, ja, tas ir plānots, bet vai nebūs arī pa tukšu, ja mēs tagad apstiprinām visu to summu, jo, nu, ko mēs zinām, kas pēc gada notiek, kas pēc 2, kas pēc 4, ja, man liekas, ka šobrīd tas ir abos variantos ir tukšais variants. Gan piešķirot budžetā šobrīd tos 250, gan, ja mēs lemjam tagad par to atlikušos, un cenas mainās, situācija mainās, apstākļi mainās. Es nezinu, varbūt, protams, es kļūdos, bet tas ir mans viedoklis. Laikam šodien es laikam neesmu gatava balsot ne par, ne pret, jo nu, es tiešām man nav skaidrības.
Paldies par viedokli. Lūdzu, Mērvaldi.
Es arī rosinātu šo jautājumu skatīt komitejā, pieaicinot speciālistus, kuri varētu atbildēt tas, ko Edgars jautāja, uz kuru nevarēja atbildēt. Nu, faktiski arī man ir jautājums, ar ko īpaši atšķirās pirmais un otrais variants, jo tur tāpat ir 4 gadi. Ja mēs pieņemam lēmumu par saistībām, vai mēs šādas saistības vienā gadā varam savā budžetā paredzēt un izdarīt, nu, mums arī no tā jāvadās. Bet pats svarīgākais, lai lēmumu varētu pieņemt, ir jābūt skaidrībai. Var sadalīt, nevar sadalīt. Kā tad darām? Var eksploatēt, būvēt var tikai 3 mēnešus, kamēr skolēni nav. Kā pēc tam atgriežamies, arī pretendents, kurš uzvarēs un vēlēsies būvēt, viņam jau arī jāieplāno šie 4 gadi, ka tieši tajā brīdī viņš varēs veikt šos darbus. Mums nav atbildes uz šiem. Mēs tagad balsosim par kaut ko, es pat nezinu par ko. Nu, Man nav viedokļa balsojumam, ja man nav atbildes šiem jautājumiem.
Paldies. Vēl Edgar Lodzu.
Es tad, jā, es tiešām nezinu, kas te vispār notiek, jo ja pašā saknē ir bijis iesniegums, ko nav atbildēts, Nu, tas ir arī šedevrs, es domāju, kad ir, nu, nešķirosim to politiku, bet iestādes vadītājs prasa jautājumu un neatbild. Tas jau ir ko vērts. Nākamais jautājums ir dalot kaut ko uz gadiem, vispār neizvērtējot, kas tas īsti ir. Kas tas vispār praktiski būs? Būvobjekts 4 gadus, kur nevarēs neviens. Jūs domājat, ka tā varēs nomainīt jumtu un neviens to neredzēs un viss varēs staigāt. Tas ir atvērts būvobjekts. Tur nevarēs tā izdarīsim vienu darbu porciju, tad viss kārtībā tā ir būvniecība. Kolēģi, es nezinu, kas vispār ir, kā šādas lēmumas mēs varam tik vienkārši bez neviens neko nav informācijas sagatavojis un mēs tagad tā lemsim. Un pats nu, super šedevrs jau ir ko vērts, ja piešķir 250 tūkstošus. Bet iepirkuma komisija uztais iepirkumu pa visu summu. Un atlikt tagad, es saprotu, neizdevīgi beidzās, bet jūs stāties priekšā, ja būtu tad atzīts uzvarētājs pa kādiem 700 vai nezinu, miljonu, tad, nu, mēs rīzāk, tad mēs lēmtu, ko mums būtu tad jā, tad principā, tad mums būtu kas jādara, jāstājas tas līgums, un tad mēs vispār domāsim, kas būs tālāk, vai kā tas iet kopā ar tiem 4 gadiem, tur taču paredzēts bija viss izdarīt vienā gadā. Nu, te ir tik daudz jautājumu. Un man atkal ir tikai jāaicina kolēģi, mums ir jāmaina domes, vadība, nu mums ir katastrofāla situācija, nu kāpēc jūs to visu ignorējat, nu kāpēc jūs noliecat galvas, neklausaties tajā un nenākam kopā par to nerunājam. Un arī šī situācija es aicinu tad nekavējoties tikties, es nezinu, man Tropiņa kungs tad daudz labāk simpatizē nekā tas otrs un organizē tiešām tikšanos un sāk tos jautājumus diskutēt klātienē un domāt, kā mēs šo situāciju varam atrisināt tagad. Jo tur, ja nu te bija tik lielas emocijas pa ģimnāziju, tur arī ir bērni, tur arī ir 700 un cik, tad mēs tagad kaut ko mēs taisa divās nedēļās darīsim, tad te ir visi šie jautājumi jāsteik pa plauktiem uz viņiem jāsniedz atbildes. Ja mēs varam sadalīt, tad kādas ir opcijas sadalīt, vai mēs varam piešķirt. Un vēl viena svarīga lieta, kas ir jāpasaka, vai šis ir viens unikāls izņēmuma gadījums, kurā mēs šādi rīkosimies, vai ir vēl kādi projekti, kuriem šādas naudas vai analoģiskas situācijas citas ir šobrīd tādi nu, teorētiski iespējams, un viņas pagriežot uz šo pusi arī var dalīt. Un tad ir jautājums, vai tāda kārtība vispār ir, un kā šie jautājumi tiks risināti. Tur, kur nu, pēc būtības mēs saprotam naudas, teorētiski nebija tie 700 iedeva kaut ko, ko varēja, bez jau kāda aprēķina vai ilgtermiņa plāna, kā tas tiks realizēts.
Jā, labi, paldies. Edmund, lūdzu.
Man, protams, ir patīkami dzirdēt, ka Dzelder kungam simpatizē Tropiņa kungs. Tas ir, tā ir būtiska atziņa. Tā ir būtiska atziņa, bet, ja runājam par šo konkrēto pieprasījumu, tad arī aicinu pārtraukt debats un šo jautājumu tālāk skatīt komitejās. Nu, labi, mēs patērēsim tam laiku, bet nu, šodien laikam, nu, es arī tad vairs nesaprotu, par kuru variantu gal galā tad balsot, jo šeit mēs dzirdējām tik daudz jautājumus, uz kuriem nav atbildes, kad nu, mums līdz tām atbildēm tomēr tie nonāk.
Jā, nu man arī šajā brīdī liekas, kad ja mēs operatīvi rīkojamies, ka mēs nākošā finanšu komitejā šo jautājumu tomēr varētu skatīt, un tad būtu saprotam atbildi no būvvaldes puses, tad būtu saprotam atbildi no finansistiem varbūt, un arī no skolas direktors paklāt šajā debatē. Es nezinu, nu, mans priekšlikums varbūt šo jautājumu tomēr mēģināt virzīt nākošo finanšu komiteju, lai laiks nevilktos garumā, jo, kā jau minēja Ans, tas laiks īstenībā ir svarīgs, lai kaut ko mēs izdarītu.
Man tikai viens jautājums. Kas ir mēs?
Nu, kā viss kopā mēs? Kas gan vēl? Finanšu komiteju. Tā es biju to domājis. Meroni.
Es gribēju pajautāt juridiskai nodaļai, vai ir atšķirība pieprasījumam no iekļautās darba kārtības, ja mēs šajā gadījumā nepieņemam lēmumu, virzam uz komitejām, vai mēs nepārkāpjam kaut ko?
Tātad atbilstošā godā deputāta, atbilstošā deputāta tad iesniegumam, viņš norādījis arī šādas divas variants, kur arī tādi būtiski nepārveidoja, tika arī iekļaut šajā priekšlikumā, kā pirmais variants un otrais variants.
Tur tā gan īsti nebija, pieprasītājs nenorādīja variantus, pieprasītājs biesniec pieprasījumu. Šis lēmums projekts tika sagatavots, un manuprāt, šī nav ārkārtas domas sēde, kur mēs nevaram dienas kārtību mainīt. Šeit mēs varam balsot par priekšlikumiem un lēmumu pieņemt. Galvenais ir pieņemt lēmumu attiecībā šo priekšlikumu pieprasījumu. Ja, nu, teiksim, mēs tagad modelējam situāciju, ja mēs pieņemam lēmumu atgrieztīgs, teiksim, viņu, vai turpināt skatīt viņu finanšu komitejā, arī tas ir pieņems lēmums. Tā tam vajadzētu.
Jā, domas deputātam ir tiesības pieņemt principā jebkuru lēmumu, kā arī tātad virzīt finanšu komiteju, kas ir saskaņā tātad ar pašvaldības nolikumu, jā, tātad finanšu komitejas tātad pāraudzībā arī tajā skaitā ir būvalda gan finanšu nodaļa, tad tāds priekšlikums var tikt un izvirzīts un pieņemts attiecīgs lēmums.
Kolēģi, kas vēlas runāt vēl? Ā, Daiga? Ā, Sandra, es atvainojos.
Labam divām, faktiski ir viens jautājums. Vai mēs pareizi saprotam šo situāciju? No vienas puses, tātad, kā es sapratu, un līdzīgi kā arī Daibī sapratu šo jautājumu, ka mēs ar šo te pieprasījumu, tad pieprasītājs ir griezies pašvaldībā ar lūgumu, tad, kad ir šī te, tā kā valsts budžetā noteikta prasība, kad mums tad ir šis te finanšu segums 5 gadiem, ko mums atļauj, tad valsts budžeta likumus uzņemties šādas saistības, ja mums ir šāds lēmums. Un tas jautājums ir, tā viena puse bija tāda, ka mēs visu izdaram, un tad 5 gadu laikā tā kā šīs saistības sadzem attiecībā pret būvnieku. Nē.
Nē, tas nav iespējams. Tā nevar atrisināt šo situāciju, ka mēs izņemam būvatļauju, visu izbūvējam un pēc tam pa gadiem nomaksam. Tas nav reāli. Nu, kur mēs tādu būvnieku dabūsim, kas avansā visu uzbūvēs? Un, nu, protams, ka teorētiski pastāv iespējas, bet būs pieturēsimies pie zemes. Nu, reālā situācija, kāds risinājums ir redzams, ko saredz skolas direktors, ko saredz arī es, mums ir būvprojekts, kuru mēs vēlamies realizēt, un mēs viņu varam realizēt tikai dalot būvdarbus kārtās. Bet lai vispār nebūtu kādam kaut kas jādara pa tukšo, ir jāsaprot, zinot, ka visu būvdarbu kopējā summa ir apmēram 1 000 000. To ir parādījis šī brīža, šo iepriekšējā gadā izsludinātais iepirkums un piedāvājumi, kas ir saņemt. Tad saprotot vispār deputātu vēlme, ir vai nav šim projektam rezervēt līdzekļus 1 000 000 eiro apmērā, tad ir jēga kaut ko turpināt tālāk pa soļiem. Ja jau pašā saknē tam nav atbalsts, nu tad beidzam. Tad nav vērts turpināt turpināt 2019. gada 17. janvāra lēmumu pildīt.
Tā Sandra vēl, un tad Miervalds atvainojas. Lūdzu.
Tādā gadījumā man precizējuši dabas jautājums. Tad kā mēs zinām, ka šī ta summa, ko arī iestādes vadītājs ir prasījis vidēji 260 000 gadā, ir tā, ar ko pietiktu kaut kādas daļas realizācijai? Jo faktiski jau šobrīd mēs arī tā kā paredzot budžetā šos 250 000 esam ņēmuši vērā iestādes vadītāju, izteikto vēlmi. Tas nozīmē, ka tomēr jau kaut kāda vīzija un doma bija par to, ka, piemēram, šajā gadā ir iespējams noteiktus darbus veikt šajā te apjomā.
Ja jūs prasat vīziju, vīzija ir sekojoša. Visticamāk, saprotot, kā mums lietas šeit virzās, esot reāli. Ja mēs arī iesākam šogad būvdarbus, nu viņi nepabeigsies 31. augustā. Viņi ievilksies, principā būsim reāli līdz gada beigām.
Skolas direktoram ir plāns, kā organizēt darbu, lai neciestu mācību procesu. Līdz ar to tā vīzija ir tāda, sadalot šo finansējumu pa gadiem, mēs varētu runāt, ka vienai kārtai mēs varētu sludināt iepirkumu to 500 tūkstošu apmērā būtu tā robeža pa diviem budžeta gadiem, respektīvi nomaksājot daļu no būvdarba summas ar šī gada budžetu un nākamo nomaksājot nākamā gada janvārī. Un tādā veidā organizēt šos darbus. Tā ir vīzija. Ja mēs, nonākam pie lēmuma projektā vai pie viedokļa, ka mēs šo summu nerezervējam un neuzņemies tādas saistības, nu tad šī brīdī, nu, Alfona piedāvātais, Spēkunga piedāvātais priekšlikums, ja pareizi sakot komentārs, nu, tas ir absurds. Tas ir vienkārši absurds, un par to es nemaz negribu tālāk diskutēt.
Jā, es saprotu, ka klausoties visai šajā debatē un diskusijās, man tikai pārliecība aug, ka mums tas būtu jāskatās tomēr komitejā šis jautājums, jo mēs citādi, nu, paši no savu reglamentu rāmjiem ejam ārā un skaidrs, ka tas jautājums nav īsti sagatavots. Mērvāl, lūdzu, tev vēl.
Es gribētu piebilst, ka pastāv tāda opcija, kā atliktais maksājums, un tas ļautu mums šo būvdarbu sadalīt kaut vai divās daļās, jā, par 500 tūkstošiem, mazliet vairāk. Tātad šī gada 250 un jau ierēķināti nākošā gada 250 tūkstoši, pusi būvnieks arī nu, aptuveni paveic, un tas ļauj jau nākošā gada sākumā, kad budžets ir pieņemts, samaksāt viņam otru daļu. Un tā rīkoties arī ar otru būvniecības pusi, paredzot divos gados samaksāt.
Tas ir tas arī tas piedāvājums. Beidzot, mēs atkal nākam apakaļ uz ceļu, lai tādu risinājumu varētu iet, ir jābūt domas lēmumam par šo saistību apmēru. Mēs nevaram uzņemties saistības, pēc principā, nu tad nākamā gadā mēs lemsim, vai būs tai budžetā tā nauda vai nebūs. Pēc tāda principā nevarēs noslēgt līgumu ar būvdarbu veicēju.
Tas ir saprotams, jā, mēs droši vien varam ilgi par šo jautājumu diskutēt, bet tas galvenais moments šī brīdī, man liekas, tomēr ir atbildi no būvvaldes, ko viņi saka par šo iespēju sadalīšanu kārtās, un lai šis objekts būtu eksploatējams, realizējot vienu kārtu, jā, tā kā, ja kurā gadījumā mēs atkal nonākam pie tā, ka tas atbildes būtu jāsņem, kad, manuprāt, tas jautājums būtu tomēr komitejas jāskatās, bet, nu, labi, turpinam. Sandra, kaut kas sakams bija.
Arī par šo te pašu tēmu, vai jūs esat, kā jūs esat plānojuši, cik ilgs laiks ir vajadzīgs, lai šo te būvprojektu nu, veikt šo sadalīšanu, un tālāk atkal, protams, tas jautājums, kas saistīts ar nākošo iepirkumu?
Nu, kā mēs visi zinām, būvprojektu kārtās nedalīs ne skolas direktors, ne būvvalde. Tas ir darbs projektētājiem, un tas kaut ko maksās. Un ir pašiem jādefinē, kādi ir tie mērķi, kāpēc mēs dalām. Un lai mēs saprastu, ko mēs ar to sadalīšanu kārtās gribam panākt, ir jāsaprot, vai mēs gribam panākt, kā iztērēt 250 tūkstošus, vai mēs gribam panākt, kā realizēt visu būvprojektu pie šiem finansējumu nosacījumiem, kādi teorētiski varētu būt iespējami. Mērķis jau ir viens. Skolai mērķis ir realizēt būvprojektu pilnā apjomā. Vai tuvu tam?
Tā viss ir taisnība, protams. Es saprotu, zinot, kā tā skola izskatās, ka tur ir vajadzīga tā renovācija. Bet tā sadalīšanās kārtās tas jautājums pēc būtības, man liekas, arī tāds. lai vienu kārtu realizējot, tā būtu eksploatējama. Jo tad var sanākt tā, ka ja mēs nesadalām oficiālās kārtās, tad mēs jumtu sataisam, bet tālāk mēs saprotam, ka pēc 4 gadiem. Nu tā, tāpēc man nu, vēl jau atkal un atkal sadriežos pie tā, ka nu, priekšlikums tomēr būs beigās ierosinājums skatīties viņu finanšu komitejā, kur ir klāt būvāli, kur ir būvspeciālisti, kur finanses nodaļa, kur visi iespējami speciālisti klāt, lai mēs tos punktus izsalikt, ieskaitot direktoru. Edgaram kaut kas sakām, Silvi, lūdzu.
Te visas tās detaļas, Tropiņa kungam pārliecība par to, ka uz komitēm arī pārliecība jau sen, ka mums ir sen problēmas ar vadību. Ja? Un es varu tikai atkārtot, ja būtu izpildu direktors un vadība, mēs šo jautājumu jau citā līmenī risinām. Un ja manas strāto kungs jautā vai izsaka vai prasa, kas ir par, nu, protams, ka es viennozīmīgi mēs esam par, tur nav nekādi jautājumi, bet te ir viena nians šajā visā. Diskusija maratonā, ka ir vēl ļoti daudz citi projekti mums novadā vajadzības, un tad nu ir atkal stāsts, ja mēs ejam, ko es minēju, ar īpašiem gadījumiem un neīpašiem, netik īpašiem, un kāds ir prioritārs jautājums par to, vai atliktie maksājumi, vai kādi, ja mums ir arī citi projekti, kur ir vajadzīga nauda, un viss šīs iespējas tur, te ir tas stāsts, par ko mēs vienmēr runājam, ir ilgtermiņa jautājums un tā tālāk, kurām lietām mēs piešķiram un kurām ne, un kā līdz mēs tam nonākam. Šīnī situācijā es nekādā, es īsti neko te nesapratu līdz galam, jo te kaut kādas darbības jau veikts un nekas no tā nav taps skaidrāks tikai to situāciju sarežģījis, un šobrīd es varu aicināt tikai tad tikties klātienē, kur būtu arī pats skolas direktors Solovjokungs, un visu to runāt un diskutēt un mēģināt kaut kā šajā smagajā situācijā pašvaldībā meklēt kaut kādu pagaidu vismaz risinājumu, jā. Ja?
Jā, nu, mēs arī piekrītu, kā jau es minēju iepriekš, ka tā skola ir sakārtojama un tas finansējums tam ir nepieciešams, tad vienreiz, nu, tad ir jautājums, uz ko tomēr šīs atbildes būtu jāsaņem. Ja mēs visi vienojamies, ka mums vajag atsevišķi tikšanos pirms komitejas, mēs to varam organizēt, protams, kur nāk būvvalde, kur nāk skolas direktors, kur nāk vispārējie speciālisti, un izdebatēt, lai pēc iespējas mazāk mums debats būtu finanšu komitejā iespējams. Varam varbūt par to vienoties, nu, tad sakiet laiku.
Droši vien, ka Tropiņa kungam, kā vietniekam šajos, es saprotu jautājumus, vajadzētu tomēr iniciēt to procesu vai kaut kā pulcināt vispirms tos cilvēkus vai uzdot atbildīgajiem darbiniekiem kaut kāds noteikts uzdevums tātad par sadalēm juridiskas iespējas, tehniskas iespējas, jo diskutēt mēs tanākot kopā neko diži nevarēsim, kamēr nebūs skaidrs viedoklis, kāda ir iespēja vai varianta. Tā kā es ieteiktu, pirms mēs kaut ko tagad te nolēmjam, ir termiņš, līdz kuram ir jābūt kaut kādam skaidrākam viedoklim no izpildvaras. Gan no finanšu viedokļa, gan no būvaldes viedokļa, kāds ir tas skatījums, kā mēs šo situāciju varam risināt. Un tad droši vien ir attīstības nodaļa ar visiem projektiem un ar visu pārējo, kas mums ir svarīgi un kā mēs to varam te salikt kopā. Jā. Un, protams, atkal jāuzsver, nu nav tas normāli, kā tas jautājums ir risināts. Mēs atkal atnākam kaut ko lemt, atbildes nav, jautājumu daudz. Es tiešām nesaprotu, kā var būt tā, ka pieņem lēmumu un par vienu summu un par daudzkārt lielāku summu, tā es par miljonu iepirkumu un tūlīt jau gan arī līgumu noslēdzu. Nu, ja būtu tur mazāku summu uz urrauvējumu, tad kas tas vispār ir tāds? Es, nu, man baisi sajūta pārņem šādā situācijā.
Jā, to mēs jau vienreiz runājām, tagad otrs apelsācijas varbūt par to atkal nevajag. Katrā gadījumā maksimāli ātri, vismaz kas no manīm, ir atkarīgs, ja tā drīkst teikt. Tad mēģināšu to organizēt burtiski no pirmdienu gan komiteju dienu, no tad otrdienā šo tikšanos tiem speciālistiem, lai saprastu viedokli. Vai mēs varam šīs atbildes saņemt pietiekoši ātri, ja tās atbildes mēs varam saņemt pietiekoši ātri, tad esam gatavs rosināt trešdienu tikties mums, un tad, lai uz finanšu komiteju mēs iet ar kaut kādu jau saprotam un zinām viedokli. Tā tas, protams, būtu jādara. Jā, bet šī gadījumā, nu, mēs gan druscīti, jā, nu, par to, ka tas kas tika nolēmts budžetā, te 250 tūkstoši skolai, ka tas ir galīgi garām, manuprāt, ka ne. Es domāju, ka tas bija domāts lietai, nu, ja direktors būtu klāt, viņš droši vien varētu pateikt, vai viņiem šie naudi ir vajadzīgi šiem mērķiem vai nav vajadzīgi šogad. Bet, nu, labi, ne par to es stāstu. Es domāju, mēs gan daudz esam par šo jautājumu debatējuši, mēs redzam lēmumu projektu, mans priekšlikums, es dzirdēju arī no kāda vēl izskanēja, ka tomēr tas būtu jāskatās komitejā, tā tad mēs varam, jā, lūdzu tomēr viedoklis te vēl.
Es mēģināšu pavisam īsi. Manā skatījumā tas, ka skolai šī nauda ir vajadzīga, nepieciešama, ir vairāk kā skaidrs, ne tikai šie 250 tūkstoši, bet četreiz vairāk. Varbūt, ka šī tikšanās arī jāorganizē tās otrās vidusskolas metodiskajā centrā, lai visi deputāti redzētu, kāda ir šī situācija. Un tajā pašā laikā es īsti nesaprotu, kā tika organizētas sarunas budžetam, ja iekļaujot šos 250 tūkstošus budžetā nebija pat skaidrs, vai nevarēs sadalīt kārtās. Un tad tāds pamat elementārās lietas visai šai te diskusijai, cik mēs te pusstundu diskutējam, visam tam bija jābūt pirms šīs te summas iekļaušanās budžetā. Lai būtu skaidrs, tad ko mēs darīsim ar tiem 250 tūkstošiem? Jā, noteikti, kā teica Spēkungs un Pētersons kundz, par šo te naudu var izdarīt arī atsevišķus darbus, bet tad šo te sadalījumu kārtās vai nedalījumu kārtās tam visam jau bija jābūt izdiskutētam jau iepriekš, pirms budžeta apstiprināšanas. Tas vēlreiz apliecina to, ka starp pašvaldības šīm te nodaļām nav adekvātas komunikācijas, ja mēs skaidri nezinām, vai drīkst dalīt projektu kārtās, un tajā pašā laikā tas neliedz mums projektam, kas jau ir sadalīts kārtās, iekļaujot šos 250 tūkstošus, paredzēt finansējumu, kas ir pilnīgi atžgāna.
Paldies par komentāru. Protams, mēs varētu turpināt šo diskusiju vēl ilgu un gari un plašu, bet mēs saprotam, ka droši vien pie nekā mēs šodien arī varam nenonākt. Es jau kā minēju, mans priekšlikums ir mēģināt tomēr skatīties šo jautājumu nākošā finanšu komitejā ar cerību, ka mēs šīs atbildes ar šiem jautājumiem varam saņemt. Ja vairāk neviens neko negrib piebilst, nebilst, tad es tomēr lūdzu. Pirmām kārtām par sadalīšanu kārtās, otra kārta par iespēju realizēt un ko realizēt šī gadā, kā tā būtu tā direktora vīzija. Jo nebija jau galīgi tā, ka kāds te izdomāja, ka davai, nu, es atvainojos par žargonu. Tad ieliekam tajā budžetā tur tos 250, tad jau redzēsim. Bija vēstuli iesniegums pamatoties uz to, ja arī, protams, slikti, ka viņi netika vīrīt tālāk. Es pieņemu uz finanšu komiteju vērtēšanai, bet pamatoties to, tā daļa, kas tā vēstulē tika minēta, ka šogad tik, tas arī tik iekļauts. Tas galīgi no zila gaisa netika grābts. Ja. Katrā gadījumā es var piekrīst tam, ka viss līdz galam acīm redzot netika izsvērts, bet jā, lūdzu atgan.
Un tad būtu jautājums noskaidrot arī, kāpēc nebija atbildes uz to iesniegumu. Tas ir svarīgi, kurš par to atbildēs. Un vēl viens jautājums man ir tāds, noskaidrot, kā radās tā situācija, ka piešķīra 250 tūkstoši un izsludināja iepirkumu pa miljonu. Ar noteikumiem realizēt to vienu gadu laikā, cik saprotu. Tur nebija nekādas kārtas. Kur tā situācija radās?
Tas konkurss pirms tam bija sludināts. Tas netika tagad sludināts, es pareizi sapratu. Labi, bet nu, noskaidrosim to. No katrā gadījumā mans priekšlikums izskanēja. Es saprotu, ka varbūt atbalsts nesaņems, nu vismaz viena balss būs. Tad es lūdzu, kurš balsot par to, lai mēs skatītos to jautājumu nākošā finanšu komitejā. Kurš pret? Kurš atturās? Tātad. Kas tur sanāk? Aha. Paldies tiem, kas atbalstījām priekšlikumu, bet lēmums, diemžēl, nav pieņemts. Nu, ko tad, ejam secīgi caur lēmumu projektam? Mums ir divi varianti, balsosim par katru atsevišķi un tad par lēmumu projektu kopumā. Tātad, kurš par pirmo variantu lēmumu projektā? Kurš lūdz par? Kurš pret? Kurš atturās? Paldies, pirmais variants nav pieņemts. Ejam pie otrā. Kurš par otro variantu? Kurš lūdz par? Tai būs vienkārši neviens. Tad jau tālāk mums nav ko balsot. Ja? Skaidrs, nu tad man atliek secināt, ka lēmuma projekts nav pieņemts. Un tad, nu, tad vienalga, ja kurā gadījumā jautājumi bija, tad jāsaņem uz šiem atbildes, un ja kurā gadījumā kādā no komitejām, ja tā nebūs nākošā, tad kādā no komitejām šis jautājums būs jāskata. Tā es to redzu. Paldies! Tātad publiskā daļa šīs dienas kārtībā ir izsmelta, pāriem bez slēgtās daļas, tātad uz ko attiecās šie jautājumi paliek, pārējos palūkšu atstāt zāli, un līdz ar to mūsu domas sēde ir beigusies.